Dobro večer, lepo zdrav in dobrodošli v današnjem kolokviju. Napolnili ga bomo z dobro glasbo in pa z besedo brata Janeza Pape, ki se bo z razlago lotil še zadnjega dela naše veroizpovedi. Vabljeni, da ostanete z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Še en del naše veroizpovedi nam je ustal in danes ga bova raziskovala skupaj s patrom Janezom Papo. Lep pozdrav.
Pozdravljeni.
Verujem v vstajenje mesa in večno življenje. To je tak lep zaključek, ki pa seveda, ko se van poglobimo, sproža nešteto vprašanj. Že formulacija je takšna, tudi to se je spreminjalo, ne? Zdaj je formulacija vstajenje mesa.
Tako. To se pravi, v apostolski veroizpovedi imamo tako formulacijo, se pravi, verujem v vstajenje mesa in večno življenje. In najprej se ustavimo pri tem, kar nas najbolj tako zbode v oči, kako meso zdaj, ne? V kakšnem mesu govorimo oziroma kako je to meso prišlo v našo veroizpoved. Zdaj je tako čisto temeljno, ko rečemo, ko beremo v Svetem pismu oziroma ko prebiramo te razne zapise cerkvenega učiteljstva, cerkvenih očetov, je izraz meso izraz, ki označuje človeka. Tudi pri apostolu Pavlu, ne, večkrat srečemo to meso, sarks, ne, se pravi meso. Zdaj, seveda, mi, ko danes rečemo meso, imamo pred očmi zdaj spokoj čas v pikniku, pa tako, meso, ne? Odmislite te podobe mesa, govejega, ne vem kakšnega drugačnega. Meso označuje nekaj, kar je telesnega, kar je oprijemljivega, se pravi, kot nasprotje od zgolj nečesa duhovnega. Se pravi, meso predstavlja nekaj materialnega, telesnega, ne? Vse eni prevodi so, je telo, ne? Ampak v izvirniku grškem je sarks, je to meso, je nekaj, kar je konkretno.
Pa tudi in, izpeljave imamo, seveda, duh je voljan, meso je slabo
tako. No in od tot pride torej meso, torej nekaj konkretnega, materialnega, nekaj, kar ima tudi svoje slabosti, kar ima tudi svoj značaj, kar ima, kar je, kar živi. Od tot, spomnimo se tudi, beseda je meso postala. Kot molimo, kot verujemo, spravi Jezus, druga Božja oseba, sin, večna beseda se utelesi, se umesi, postane meso, postane nekaj konkretnega, materialnega, ko smo se pogovarjali v tej naši veroizpovedi o sinu, o teh drugih stavkih naše veroizpovedi, smo razlagali te pojme, se pravi, beseda Bog postane človek, postane meso, da zaživi v konkretnosti to naše človeško življenje in to meso odreši, se pravi, to človeštvo reši te omejenosti, ki je po prvem grehu, ne, se pravi, neposlušnosti Božje besede in zopet vrne v to Božjo slavo. In, se pravi, verujem v vstajenje mesa, se pravi, ko govorimo o tem meso, si zdaj predstavljamo konkretnega človeka, konkretno človeštvo in konkretno telo, ne zdaj samo v duhu bomo nekako, ne, gre za konkretnost, verujemo, tako kot verujemo v Boga, ki je stvarnik, stvarnik česa, je stvarnik tudi konkretnega telesa, stvarstva, mesa, se pravi nas. Verujemo v besedo, ki je postala meso, da bi odkupila to meso, se pravi to človeštvo. In verujemo v vstajenje mesa, to je potem dovršitev tega celotnega poteka, celotne poti stvarjenja, se pravi, kot je bilo ustvarjeno to meso, to konkretno, to naše telo, je tudi odrešeno v vsej konkretnosti, ne samo v duhu, tudi v konkretnosti mesa, kit, kosti, kot beremo pri Ezekielu, ne, ki je bilo polje tistih kosti suhih, ne, vse tiste bodo oživele, sprav vse bodo potegnene, dvignene v to Božjo slavo. Tudi nekaj tako telesnega, kot je pač naša človeška kost. Kasneje se bomo dotaknili tudi tega, kako kaj po smrti narediti s telesom, ampak spravi, ko govorimo o telesu, o mesu, gre za konkretnost in Bog ne dela polovičarsko, samo pač pustimo za tiste kosti, pa vse bo vzeto v Božjo slavo. Ne? Spravi, verujemo v vstajenje mesa, vsega.
Toliko v uvodu, no, v nadaljevanju pa morda se ostavimo ob izrazu vstajenje, ki nas tudi precej zaposluje.
Študentska oddaja Kolokvij.
V današnjem kolokviju se ustavljamo ob zadnji vrstici naše veroizpovedi, verujem v vstajenje mesa in večno življenje. Brat Janez Papa, vstajenje, to je nekaj, kar si ljudje, seveda, ker ni materialno, ker nismo tega še doživeli, predstavljamo na zelo različne načine.
Tako je. O tem imamo tudi bolj malo kakršnih koli poročil. Kar beremo v evangelijih, v Svetem pismu, je Jezusovo vstajenje. In tudi tam ni zdaj posebnih kronoloških zapisov, poročil, kaj, kako, kaj se je dogajalo, kako je šlo. Vemo samo to, kako je bilo prej in kako je bilo potem. In se pravi, zgodilo se nekaj, kar je bilo nepredstavljivo. Jezus vstane in kar je tako zanimivo je, ko so te zapisi, pride k učencem, ki so bili zbrani v strahu, pri zaprtih vratih, ne, spravi, ni več omejen svojo telesno materijo, pa vendar je pred njimi v podobi, da ga lahko vidijo, da lahko vidijo rane, da lahko je z njimi. In drugi vidik, ki je pomenljiv pri tem vstajenju, ko ga oni potem srečajo v Galileji in učenca, ki greta v Emaus, ga ne prepoznata. Se pravi, kljub temu, da je on, je vstali, živi, z ranami, je na prvi pogled neprepoznaven. Zapišejo je evangelisti, da je pač, oziroma gre za tako imenovano poveličano telo, je torej predrugačeno. Preustvarjeno bi lahko rekli tudi, in ga prepoznavajo potem, kot so ga prej poznali. Lomljenje kruha, ga prepoznajo in to je tisto, kar nam imamo zapisano vsem. Sam vstajenski dogodek je skopo opisan, vojaki, ki so bili tam, so se razbežali, potem so se razširile govorice, da so ga ukradli in potem imamo tudi napisano, kako je prišlo do teh govoric, ker so pač judovski veljaki tako nagovorili te rimske vojake in tako naprej. Skratka, samo vstajenje nam je dokaj neznano, vemo pa, da je Jezus potem prihajal k svojim učencem, da ni bil prostorsko, časovno omejen, če tako rečemo, in da je bil na prvi pogled neprepoznaven, pa vendar v vsej svoji tudi poveličani telesnosti. Torej, ko rečemo, da verujemo v vstajenje mesa, ni samo kot, recimo, če najboljše, če kar preberem to, kar je zapisano v katekizmu.
Ja.
Končno stanje človeka ne bo samo duša, ločena od telesa, marveč bodo tudi naša umrljiva telesa nekod znova prejela življenje. Spravi, konkretno naše telo in naša duša, spravi naš telesni, materialni in ta naš duhovni jaz bo obujen, bo povzdignen, bo vstopil v Božjo slavo. To je naša vera. Ne samo nek duhovni, nekakšna
simbolični
ravni, ampak konkretnost našega vstajenja. Tako kot smo tudi pri Jezusu, no, mi nismo videli, o tem nam poroča Sveto pismo. Sprav konkretno, stopi do učencev, ga lahko otipajo, imajo možnost dati svoje roke v njegove rane, ne, in z njimi je, z njimi se pogovarja, vendar na prvi pogled ni prepoznaven. Ne. Spomnimo se tam ob jezeru, ko hodi, pa jim imate kaj za jaz, pa ja, pa ne do, to je gospod, ne? Se pravi, učenca ima tudi šele potem polomljenju kruha, pa sta ga pregotovo veliko krat videla tudi v blizu. Se pravi, gre za drugačno predrugačeno, kot reče apostol Pavel, poveličeno telo. Toliko, kolikor vemo. Apostol Pavel tudi kar nekaterih mestih v svojih pismih skuša to razložiti. On je dobro poznal tudi judovsko teologijo, saj je bil v farizejski šoli izučen, močno izučen, bolj kot vsi ostali apostoli, ki sploh niso bili teološko izučeni, če tako rečemo, in skuša potem te stvari, ki so bile, ki so se zgodile, nekako umestiti v sistem, če tako rečemo. No, in o tem sistemu, kako se, kaj se po smrti zgodi, kako se to dogaja, bomo tudi več kasneje.
Se pravi, eno je ustajenje, drugo pa je to večno življenje. Ne?
Tako.
Pišite nam na kolokvi@ognisce.si. kolokvi@ognisce.si.
Verujem v ustajenje mesa, pravi naša veroizpoved, in v večno življenje. Tole večno življenje nas tudi bega. Brat Janez Papa, kaj bi to bilo?
Najbolje, če se na začetku obrnemo na to, kar beremo v katekizmu, ki je nekakšen vir oziroma skupek vsega, kar vemo, kar verujemo o, razlaga našega krščanskega življenja, verovanja in vseh teh temeljnih pojmov. Takole pravi. Večno življenje je življenje, ki se bo začelo takoj po smrti. Ne bo imelo konca. Pred njim bo za vsakega posebna sodba, izvršena po Kristusu, sodniku živih in mrtvih, in bo potrjena s posledno sodbo. Tako torej, ko govorimo o večnem življenju, je to življenje, ki je tako, ko mi umremo, se naše življenje ne konča. Pri pogrebih se to največkrat še posebej razlaga. Ne? Smrt sicer zareže, prekine, je prepad, je konec, vse se nam podre, se nam zdi, ne? Ker izgubimo svoje ljubljene, svoje domače. Vendar smrt vsekakor ni ne konec, ne začetek, ampak je samo prehod. Spravi, vstopimo v neko drugačno stanje. Najlažje si to predstavljamo tako, v tem svetu smo omejeni z različnimi dimenzijami, ne? Imamo dolžino, imamo širino, imamo višino, imamo pa tudi časovno komponento. Ne? In ta časovna komponenta se v smrti konča, nismo več časovno omejeni kakorkoli, smo postavljeni v čas, ne? Da to razumemo, recimo, ko se Bog predstavlja v Mojzesovih knjigah, pred Mojzesom, ne, pravi, jaz sem, ki sem. Ne? Tam vidimo, je torej nekdo, ki ni časovno omejen. Spravi, to, kar je, je. Smrt nas potegne iz te časovne omejenosti, te naše časovne komponente. In takrat, pravi, je za nas ta naša posebna sodba, srečanje s Kristusom, ki je sodnik živih in mrtvih. In takrat so pred nami te znane tri izbire. Takrat več niso v bistvu izbire, ker takrat je preprosto to, kakor smo živeli, kakor smo verovali. Apostel Pavel piše v pismu Timoteju, zanesljiva je beseda, če s Kristusom umremo, bomo z njim tudi zaživeli. Torej, če je bilo naše življenje v nekem odnosu s Kristusom, v nekem odnosu, v neki zvestobi do Boga, potem lahko pričakujemo v navednicah, da bomo tako tudi nadaljevali. Se pravi, tudi Jezus sam večkrat uporablja take primere, ne? Na koncu, ja, bodo razdeljeni in eni bi šli na levo, eni na desno, pa to ne govorimo na benih političnih opcijah, ampak levo in desno. Ja, eni taki, ki so dajali jesti lačnim, dajali piti žejnim, oblekli nage, obiskovali in tako naprej pomagali, spravi vršili ta dela usmiljenja, ki so odraz našega verovanja, in na drugi strani taki, ki tega niso delali. In karkoli so ti naredili, so naredili Jezusu samemu, česarkoli tisti drugi niso naredili, niso naredili Jezusu. Torej, če živimo v nekem odnosu z Jezusom, potem lahko tudi pričakujemo, v svet rečemo v navednicah, zakaj v navednicah pričakujemo. Ker odrešenja si ne moremo mi zaslužiti.
Mm-hmm.
To vse je dar. Ne? Zato govorimo, da je Bog usmiljen. Ne? Če bi bil samo pravičen, bi se težko izmuznili. Je pa usmiljen. Ne? In to je tisto, na kar upamo, da bomo dosegli to Božje usmiljenje tudi ob koncu, da nam bodo pokazana tista lepa, zlata vrata, kot rečemo, ne? Pri svetem Petru. V teh izbirah, zopet v navednicah, ne, ker to je v bistvu naše življenje, odraz našega življenja, ali stopimo v to Božjo slavo lepega, ali pa je potrebno še nekaj časa zopet v navednicah, da se pripravimo, ne, spravi vice, ali pa smo se že s svojim življenjem odločili, da zavrnemo to Božjo ljubezen, in je naša izbira, torej pekel. Torej, večno življenje je tisti prehod iz tega zemeljskega v to, kar nas potem čaka. Je tudi izhod iz te omejenosti s to časovno komponento. Tukaj bi še eno stvar omenil, to se pravi, kot se opet beremo v katekizmu, ob smrti, to je obločitvi duše od telesa, zapade človekovo telo minljivosti, trohljivosti. Ne? Se pravi, razpada to naše telo. Je pokopano in ko po nekaj toliko in toliko letih, kadar se kakšne te grobove odpira, prekopava, kako se vidi, kako je to vse posušeno, skrčeno, ostanejo najprej samo kosti in tem še vedno manj, dokler ne ostane na koncu praha. Ne? Lahko se ta postopek skrajša, danes se mnogi pokopavajo tudi s kremiranjem, se pravi, da žarni pogreb, ne, žarni pokop, ko je pepel položimo v zemljo. Danes imamo tudi variante, vse sorte, ampak ustanimo pri tem, kakšen odnos imam jaz do tega svojega telesa ali pa do telesa naših domačih. Bistveno je, da znam tudi za časa življenja spoštovati tako telo sebe kot telo drugega. Po smrti je pa samo odraz neke kulture. Torej, ob smrti gre za to ločitev telesnega in duševnega, duhovnega, telesno zapade sicer minljivosti, trohljivosti, postaja pepel. Spomnimo se tistega reka, ne? Pomni človek, da si prah in da se prah, v prah povrneš. To je pomenljivo. Pomni, da si ustvarjen in da si tudi minljiv. Ampak ustvarjeni smo ravno zato, da vstopimo nazaj v to Božjo slavo na drugačen način, s poveličenim telesom. Torej, medtem ko gre duša, ki je neumrljiva, naproti srečanju z Božjo sodbo in čaka, da se bo spet združila s telesom, ko bo ob Gospodovi vrnitvi ustalo spremenjeno, torej poveličeno. Če nekako to si orišemo tako, da imamo lažje predstavo, torej, ob smrti gre naša duša, če tako antropomorfno izražamo, ne? Se pravi, smo nekam postavljeni v neko časovno kapsulo, zopet, ko umremo, moramo izstopiti iz te naše časovne omejenosti, se pravi, naše človeško telo je sicer razpada, postaja prah, ali pa je upepeljeno, ob Kristusovem drugem prihodu pa bo vse to preustvarjeno, ne, in bomo z dušo in telesom v tej božji slavi. To je proces, ki ga zdaj mi v naši človeški umenosti težko si postavljamo, ja, koliko časa, koliko dni, koliko let. Včasih je bilo to zelo tako, aha, zdaj pa moraš ne vem koliko dni še v vicah se očistovati ali letih. Izklopiti moramo to časovno komponento. Gre za to, ali sem jaz živel v predanosti Gospodu, ali še čakam tega, da bom ta človeška, da bom potrjen, da bom sprejen, da bom obkljukan, da bom vendarle, da bodo, ne pozabimo, da nekdo, ki za časa svojega življenja sicer mu je nekaj zmanjkalo, ne? Je, če rečemo tako, zbral premalo točk, se mu ni posrečilo, je padel, je zašel, da kot skupnost, občestvo verujočih, spomnimo se, tudi to smo razlagali v tej naši veroizpovedi, vendarle tudi to občestvo lahko moli, prosi, da bi ta pokojni dosegel Božje usmiljenje. Spravi, je močna ta zavest povezanosti, dokler smo na tem svetu, ne samo da delamo, da molimo zase, tudi za tiste, ki so že pa jim mogoče niso zbrali dovolj pik, točk, kot rečemo v tem naši človeški govorici, da bi vendarle bili deležni istega Božjega usmiljenja.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
Se mi zdi, brat Janez Papa, da smo ljudje tudi tekom stoletij malce poenostavljali te slike, ker enostavno težko odpravimo vse tiste človeške omejitve, ki jih imamo, bodi si časovno, ne, o kateri ste govorili in tako naprej, in si naslikali nebesa, vice in pekel na en takšen poseben način, za nas trodimenzionalen, pa vendar gre tukaj najbrž da za drugačne principe. Stalno pa je nad glavo tudi ta poslednja sodba.
Tako. Gotovo tudi sama umetnost in te različne upodobitve. Mi dejstvo je, da živimo na tem svetu, na tem našem planetu in smo omejeni tudi s temi predstavami in s temi zakoni, ki vladajo na tem našem planetu. Vendar verujemo, da je vse ustvarjeno, ne samo ta naš planet. Celotno vesolje je tudi delo našega Boga in v tem našem okolju, v tej naši atmosferi, v tem našem fizikalnem in drugačnem prostoru imamo takšne predstave. Ne smemo pa biti omejeni zgolj s takimi predstavami. Spravi, kako pogledati izven tega našega okvirja, izven te naše paradigme. To je tisto, kar je v bistvu ključ za razumevanje ustajenja, za razumevanje tega, kaj se dogaja po smrti. Se pravi, sodba je tisti trenutek ob naši smrti, ko smo nekako že soočeni s tem, kaj in kako smo živeli. Vse življenje soočamo, vendar, ko umremo, imamo pred seboj, evo, to je to, kaj nosim v svojih rokah pred Kristusa, je svoje življenje. Kot smo že prej omenili, tudi Jezusove besede o tem, kako se je to življenje, ne samo v nekih mislih, ne samo o tem, aha, v molitvi, ampak tudi v konkretnosti vsakdanjega življenja, ne, se pravi, čisto odnos do konkretnih ljudi, do konkretnih oseb, do konkretnega Jezusa. Ne. Zato tukaj se opet podarek meso, se pravi, konkretni Jezus, ki je v ubogih, ki je v trpečih, ki je v usamljenih, ki je v lačnih, ki je v žejnih, kakšen sem bil tudi do tega trpečega Jezusa. Se pravi, to je tisto, kar mi kaže, kam sem usmeril tisti svoj kompas, kje je bil tisti moj svetilnik Jezus Kristus, ki mi je bil pri krstu postavljen kot Kristusova luč. Ko te stvari povežemo, potem nam je jasno, kako bi so vsi ti naši zakramenti, zakramentalno življenje, to, kar nam Jezus daje, govori o tem, kako je Bog navzočil v mojem življenju od rojstva, od spočetja, od začetka, torej že pred mojim rojstvom, do konca časov. In ta sodba, ko je to, torej to soočanje s tem mojim življenjem, s tem, kar sem, je tisto, kar me postavi bodi si v to linijo, bodi si v to, bodi si v tisto tretjo. In te linije si opet ne moremo predstavljati tako, aha, nebesa so torej nekaj gor, vice se pač tam nekaj vmes, tako da še imaš neke možnosti, peko je pa zdaj tam dol, ne, pod zemlje. To so pač naše človeške predstave. Ne. Gre za to, ali sem v Gospodu, ali pa sem proč od njega, izmed njega, sem se obrnil proti Gospodu. Ne. Se pravi, Satan, hudič, je tisti izmed angelov, ki se obrne od Boga, ker mu noče služiti, ker mu noče priznati, da je on tisti, ki je. In se odvrne. In to čaka tudi človeka, ki zavrača to Božje. Tako, da si lažje predstavljamo. Obstajajo tudi različne take podobe. Ja, sej, nebesa so tista popolnost, ki nam govori o Božji vseprisotnosti, o Božji slavi, o polnosti vsega. Nekako tako, kot če bi si predstavljali tisto podobo raja, kjer je vse tako, kot mora biti. Ne? In to smo mi z grehom izgubili in k temu nas zopet Jezus nam zopet omogoči to polnost vsega. Tisti, ki umrejo v Božji milosti in ne potrebujejo nadaljnega očiščevanja, so zbrani okoli Jezusa in Marije, angelov in svetnikov. Tako sestavljajo tako imenovano nebeško cerkev, kjer gledajo Boga iz obličja v obličje, kot pravi apostol Pavel v pismu Korinčanom. Živijo v občestvu ljubezni s presveto trojico in prosijo za nas. To je zopet, če se spomnimo občestvo svetnikov, ne, ja, pri naši razlagi veroizpovedi, zopet ta povezava, kot sem že prej omenil, občestvo verujočih, občestvo svetnikov, zmagoslavna cerkev, potujoča cerkev, trpeča oziroma očiščujoča se cerkev. So se vsi ti pojmi, ki povezujejo nas v različnih življenjskih obdobjih, ne? Zdravi, zemeljskega, tega očiščujočega po smrt in zmagoslavnega, ko smo enkrat v polnosti v Božji slavi. Zopet v prizmi tega časovnega, te naše časovne omejenosti in telesne omejenosti in, in vsakršne omejenosti. Se pravi, z nebesi razumemo stanje najvišje in dokončne sreče. Kratka definicija. Kaj so nebesa? Stanje najvišje in dokončne sreče. V Božji navzočnosti, iz obličja v obličje. In zopet, kako bi pa opredelili vice, ne?
Da.
Vice, to je zopet se v slovenščini lahko marsikaj igramo z jezikom, ne, vici, vice in tako naprej. Ja, ni čisto tako smešno, ne, je pač gotovo si lahko srečen, če sveš, da si ga nekaj kaj pokronal, da vsaj v vice sem prišel, imam še možnost, da pridem. Ne? Spravi, kaj so vice? Vice so stanje tistih, ki umrejo v Božjem prijateljstvu, a čeprav mi je njihovo večno zveličenje zagotovljeno, še vedno potrebujejo očiščenja, da bi vstopili v nebeško blaženost. Torej, nekaj ni bilo, ali ni bilo gotovosti, ali niso bili trdno prepričani v tem svojem verovanju, ali pa v vsakdanjem življenju, se pravi, ne pozabimo obeh komponent duhovnega in telesnega. Nekaj manjka je na neki berglici, ki še potrebuje spoznanje, ja, želim, moj Gospod in moje vse. Ne? Se pravi, da smo zmožni to izreči pred Gospodom. Potem je, potrebujemo ta čas, da pridemo do tega spoznanja. Ne? Morda nam ravno ta prigoda z apostolom Tomažem, ki sicer označen za nevernega, čeprav je kar močno veroval, kako včasih potrebujemo več časa. Ne? On je potreboval pač en teden kasneje, da je prišel do tega. Moj Gospod in moj Bog. Janez, se spomnimo, ne, že zjutraj, ko je prišel do groba, je videl in veroval. Ne? Se pravi, že pri apostolih vidimo, kako je ta pot, ta čas bila različna. Koliko bolj tudi v današnjem času ali pa skozi vse čase, kako živimo in kako si predstavljamo In kako potem stopimo pred tej sodbi, pred gospoda, ja, tukaj sem, kam so še kakšne še kaj prostih mest, ne? Ta last minute, ja. Ne, no, veliko krat je nekako, če rečemo, vice se nekakšen tisti last, a je še kaj možnosti, ne. In ko zaupamo to Božje usmiljenje in kot mi, ki še živimo, prosimo in molimo za tiste, da bi bili vendarle, da bi se našlo še kaj, ne, zopet zemeljsko govoreno, prostora, ne, so te vice, torej tista ena še od poslednjih možnosti.
Študentska oddaja Kolokvij.
Brat Janez Papa, danes razglabljava o delu naše veroizpovedi, ki nas pripelje do razmišljanja spet o nečem, kar nas ljudi dostikrat najbolj bega. Kaj in kako po smrti, večno življenje, hvala Bogu, bomo rekli kristjani, verjamemo v večno življenje. Pa vendar je tu sodba in nekako delitev nebesa, vice, to so obdelala, ostane še pekel. Tega si nihče ne želi, tega
tako.
Je vsakega strah.
V peklu tudi Jezus konkretno govori, da bo jok in škripanje z zubmi, večni ogen. V peklu so tudi različna videnja oziroma tih raznih marijnih prikazovanjih so bili tudi ti vidci na takšen ali drugačen način opomnjeni, da se spreobrnemo najbolj to v Fatimi. A ne? In se pravi, čeprav se vsak toliko časa pojavijo ideje težne, sej pekla pa ni, vendar ne, zaradi človekove svobodne volje obstaja tudi pekel. Kaj torej pekel? Pekel je izbira življenja brez Boga, se pravi v Božji odsotnosti, se pravi se obrnemo proč od Boga, kot smo že preomenili pri teh padlih angelih. Zdaj, če pogledamo v katekizem, v čem obstaja pekel? Pekel obstaja v večni obsojenosti tistih, ki po svobodni izbiri umrjajo v smrtnem grehu. Glavna kazen pekla obstaja v večni ločenosti od Boga, v katerem edinem ima človek življenje in večno blaženost, za kateri je bil ustvarjen in po katerih hrepeni. So se pravi, pekel je ravno zaradi te človeške svobode, svobodne volje, izbira, ne, kot sem prej omenil, izbira v navednicah. Ja, moje življenje, moja odločitev je, ali se bom odločil za Boga v duhovnem, duševnem in v telesnem smislu, ali pa bom se odločil drugače. Je torej ta izbira, da padem tudi v to, kar je potem opisano tako v evangelijih, kot večni ogen, kot škripanje z zobmi, to se pravi nekaj, kjer ni prijetno. Izbira pekla, to je sicer se tako zelo sliši, kot da je to, daj pa mi dajte malo tega, malo tega, je odraz mojega življenja. Ne? Ni zato, ti pa, daj pa toliko in toliko procentov mora biti v peklu. Pri Božji sodbi ni tega. Pri Božji sodbi je glavni argument, glavne točke, obtožnice, je moje življenje, je to, kar sem živel, je to, kar sem prinesel v svojih rokah. In zasluga za nebesa oziroma za vice ni moje življenje, ampak Božje usmiljenje. Zato je pač tudi prihajalo do teh sepe klapani, ja sej pa je Božje usmiljenje večje od vsakršne strogosti. Nekako takole lahko tudi preberemo v katekizmu, kako se torej obstoj pekla sklada z neskončno Božjo dobroto, ne? A ni to potem protislovje? Takole pravi. Bog, ki je ustvaril človeka svobodnega in odgovornega, vsekakor spoštuje njegove odločitve in hoče, da bi vsi stopili na pot spreobrnenja. Zato je človek sam, ki se v polni avtonomiji prostovoljno izključi iz občestva z Bogom, če do trenutka svoje smrti ustraja v grehu ter zavrača Božjo usmiljeno ljubezen. Ne? Se pravi, ima vsak človek možnost. Zato tudi ni skrivnost, da v zadnjih urah po bolnišnicah, po domovih ostarelih ali pa doma, ko pokličejo duhovnika, mnogi naredijo tisti temeljni življenjski korak, življenjsko spoved, za kakšnega je tudi prepozno, da se vendar odloči za Kristusa. In tukaj takrat se najbolj izpričuje tudi ta Jezusova prilika o delavcih o vinogradu, nekateri že od jutra, nekateri šele popoldne, nekateri šele popoldne, nekateri pa tik pred koncem delovnega časa. Se pravi, tudi tisti tik pred koncem dobijo enako plačilo. En denari, to se pravi, rečemo, večno življenje. Samo, da se le obrnem, da se le odzovem na Kristusov klic, pridi, vstopi v moj vinograd, ne? Vstopi na to mojo nivo, sprejmi me. Ne? Se pravi, ja, staje pekel, ker kot posledice naše odločitve, da ne nočemo biti v Božji ljubezni, in vendar upamo, da bo vsakdo našel tisti trenutek milosti, da bo rekel, moj gospod in moj Bog.
Za današnji pogovor, brat Janez Papa, najlepša hvala.
Prosim.